Du lytter til P1.
I DR-dokumentarserien Sexisme i musikbranchen står en række kvinder frem og fortæller om kønsulighed i musikbranchen. Hvis der skal ske noget, peger flere af de medvirkende på både Danmarks Radio og pladeselskaberne. Det er selvfølgelig et relevant sted at kigge hen, men når man taler om musikbranchen i 2024, er det også svært at komme uden om de store streaming-giganter Spotify, Apple Music og Tidal. For os på de platforme er det primært mænd, der bliver spillet. Vi skal tale om algoritmernes magt, og hvorfor det står så skidt til med repræsentationen af kvinder på streamingtjenesterne.
Og så skal vi et smut vestover til 1860'erne, hvor enhver stolt cowboy har skarplatte seksløbere i bæltet og en firbenet krikke til at bære sig rundt. I morgen er der premiere på en ny westernfilm med et dansk præg, og vi har talt med det her danske præg. Han hedder Viggo Mortensen, og har både skrevet filmens manuskript, instrueret den og komponeret musikken. Så spiller han faktisk også selv hovedrollen. Om 40 minutters tid fortæller han, hvad han mener, at western-genren kan sige om vores moderne samfund.
Vi har heldigvis ikke hverken sexløber eller barslagsmål her i studiet. Til
desværre.
Gengæld har vi også to, Linnea Albinus Lande og så jeg selv, Kasper Dyrholm.
Hvordan ser det ud, hvis man skal prøve at skildre vold i hjemmet? Det er der nok ikke en facitliste eller et entydigt svar på, men en ny fotoudstilling forsøger at formidle i hvert fald dele af det. Den hedder Ser I mig nu? Åbnet i går i København på Kongens Nytorv, og så kommer den til at turnere rundt i landet det næste halvandet års tid. Med sådan et bud på, hvordan vold i hjemmet kan skildres fotografisk. Udstillingen viser 22 sande historier om vold i barndommen gennem billeder, lyd og dagbogsnoter.
For i Danmark er vold i hjemmet stadig et virkelig stort problem. Statistik viser, at hver femte elev i 8. klasse oplever fysisk vold i hjemmet, og hver fjerde oplever psykisk vold. Vold i hjemmet er noget, der sker i det skjulte og er omgivet af skam. Med andre ord, vold indgår aldrig i et familiebillede, selv ikke den mest voldelige familie. Så hvordan kan man overhovedet skildre det her svære emne i en fotoudstilling? Og hvordan har ofrene det med, at lige præcis deres historie nu skal ud til hele verden?
I dag har vi to af fotograferne bag udstillingen med på besøg i studiet. Velkommen til jer, Andreas Haubjerg.
Tak.
Og også velkommen til dig, Louise Hersche Serup, som vil hjælpe med at fortælle om, hvordan man griber sådan en opgave an, når man gerne vil fortælle om det i en, på den her platform, en slags kunstnerisk udtryk, som også skal fortælle historien om noget jo enormt alvorligt. Hvorfor har det været vigtigt for jer, Andreas, for først at bidrage til den her store samtale?
Altså, det er jo en ekstremt tabuiseret emne. Noget, vi har svært ved at sætte ord på, og noget, vi ofte har svært ved at ture at gribe ind. Fordi hvad er det, vi sætter i gang, hvis vi handler på noget, der bekymrer os? Så vi har sådan brug for at prøve at sætte et sprog og nogle ansigter på de her kedelige statistikker, der nu er.
Mm. Louise, ser du?
Ja, men jeg er meget enig. Altså, når vi går ind i de her emner, som vi oftest arbejder med, så er det, fordi det er tabubelagte ting, som vi bliver nødt til at starte en samtale om, for at kunne rykke ved noget. Så altså, vi vil gerne gøre en forskel.
Mm. Mm.
Og hvad så? Nu, jeg har ikke set jeres udstilling.
Nej.
Hvad skal jeg forestille mig? Hvad skal lytterne forestille sig? Hvordan ser det ud?
Altså, det er sådan en udendørs udstilling, der står i et offentligt rum. Den fylder ret meget, og sådan lige så høje som os mennesker, der går rundt, hvor der er 22 mennesker, der ligesom har fortalt deres historie i brudstykker, altså lidt ligesom en hullet hukommelse, fordi det er sådan, de husker deres barndom. Traumerne har ligesom gjort, at mange ting er fortrængt. Så vi har samlet eksisterende materiale, altså gamle familiebilleder og dagbogsnotater og aktindsigter fra, altså indberetninger fra kommunen, og så samlet det med portrætter, Louise og jeg har taget, og tekst ud fra en snak, vi har haft. Og så kan man også scanne en QR-kode og lytte til dem selv fortælle deres historie.
Okay, og det skal man så gøre, mens man er i, altså på Kongens Nytorv midt i noget af det allertravleste København. Hvad er ideen med at sætte de her jo alvorlige og meget personlige fortællinger fra folks private liv og opvækst over for hektisk trafik og turister, der går rundt med store kameraer, og folk, der måske skal i teateret eller ind og shoppe i magasin osv.?
Altså, man kan sige, det er jo, for dem, der interesserer sig for det, der er der jo masser at læse om, men det er også noget i at ramme alle, altså den generelle borger, og vi tror ikke på, at alle kommer igennem alle 22 fortællinger, for det er barsk læsning, det er hårdt, og det er, som du siger, det er en travl hverdag, men hvis man bliver rørt af en historie, er det nok for os, fordi så sætter det sig ligesom i i vores eftertanke, når vi så går ud og møder andre mennesker. Så det er ret vigtigt for os, at den rammer den generelle befolkning også herude.
Mm. Og lad os prøve at dykke ned i nogle af de eksempler, ja. Altså fordi I har været så søde at dele nogle af billederne med os. Ja. Det første billede, vi skal tale om, er en kage. Det er sådan en overflødighedshorn lavet
af kransekage. Ja, det tror jeg, man kalder det.
Den er meget ikonisk.
Mm-hmm.
Det, umiddelbart ville jeg jo ikke tænke vold i hjemmet, når jeg så det her billede.
Nej.
Hvad er historien bag det?
Altså, når vi har valgt at tage det her billede med, det er der mange grunde til. Men altså, først og fremmest er det, fordi det er et hverdagsbillede, som vi kan finde i rigtig mange fotoalbums, hvis man har haft en konfirmation. Det her, det er tilfældigvis en konfirmationskage, som søsteren til Linda, som er den medvirkende, har bagt. Hvad kan man sige, det der er specielt ved det her billede, det er, at den er placeret oven på en kiste, som Linda lå ned i, fra hun var cirka 4 til 9 år, når hun skulle afstraffes.
Du bliver rørt, når
du... Ja, lidt. En lille smule. Altså, det var i går, vi satte det op, så jeg er stadig lidt rørt. Mm. Men, ja. 2 sekunder.
Tag et glas vand.
Ja. Hun lå nede i den her kiste, når hun skulle afstraffes. Det var hendes mor, der puttede hende derned. Faren bliver på et tidspunkt meget urolig, for hun ikke kan få vejret dernede. Så han vælger, i stedet for at tage hende op, som man tænker, det vil være meget normalt, så bor han huller i siden af kisten.
Mm.
Og den her kiste, den står stadig på Lindas værelse til hendes konfirmation. Vi har også taget det med, fordi det har en meget, meget stor symbolsk værdi, det her billede. Fordi det er repræsentativt for de historier, rigtig mange af dem fortæller, at det skulle være pænt udad til, men under overfladen, så gør det ondt.
Mm.
Og der ligger volden.
Altså, det startede jeg også med at sige, når jeg først kigger på billedet, så vil jeg vil ikke stusse over det. Altså, du beskriver det som et konfirmationsbillede, der kunne ligge i de fleste sådan fotoalbums derhjemme. Den kiste, det står på, ligner lidt et bord bare her, hvis man ikke ved bedre.
Ja.
Hvad er det, der rammer dig så meget, når du kigger på det her billede? For det er jo selvfølgelig en forfærdelig historie.
Altså, det, der rammer mig, og højst sandsynligt også Andreas, hvis det var ham, der skulle stå og snakke om det, det er, at de her mennesker kommer så langt ind under huden på os. Og arbejde med de her historier har været sindssygt lærerigt og sindssygt rørende. Vi er stadig meget bevæget over at have mødt de her mennesker, og allermest er vi bevæget over det mod. Og den gave, det er, at de giver os deres stemmer. Altså.
Mm-hmm. Undskyld.
Mm. Jeg tænker også bare, at der er det her med, at det er et billede fra dengang.
Ja.
Altså, vi har mødt Linda i dag, og vi har også taget et portræt af hende i dag, men det var dengang, det stadigvæk stod på.
Mm.
Det er sådan, det syrede os at se billeder fra dengang.
Så der er ikke noget at sige til, at det også er bevægende at skulle for jer sætte ord på. Det kan jeg virkelig godt forstå. Nu har I lige fået et glas vand ind, så jeg kan få lidt også måske køles ned. Hvordan har Linda det selv med, at den her historie bliver fortalt, og selv at være med til at gøre det?
Altså, vi har haft mange etiske overvejelser gennem hele processen, og i forhold til det her billede, og specielt hendes historie, har vi også faktisk rådgivet os med Børns Vilkår, fordi det er så voldsom karakter. Men når vi vælger at bringe så voldsomt materiale, så er det fordi, det er vigtigt for os, at man kender voldens karakter, voldens nuancer, fordi det handler det her projekt også om. Linda har vi faktisk kontaktet flere omgange for at være 100% sikker på, at hun forstår, hvad det betyder for hende, og at vi bringer denne her bid af hendes historie. For vi har ikke kunnet fortælle til A til Z.
Mm.
Hendes historie er, hun har ligget i den her kiste.
Mm. Kan man forberede sig på det rent faktisk, at den her historie kommer ud? Nu taler vi om den i radioen. Folk kommer til at kunne se den i hele landet, høre hende fortælle om sine egne traumer.
Præcis.
Altså uanset hvor mange gange man siger, er du sikker på det?
Nej.
Kan man så rent faktisk vide, at hun mener det, når hun siger ja?
Ja, det kan man sige, det er det evige spørgsmål jo, ikke også? Men altså, jeg synes, vi har været ret gode til at sikre os, at de mennesker her var et godt sted. De havde gode mennesker omkring sig og kunne få hjælp, hvis det var. Og der er mennesker, vi ikke har med, fordi de ikke var et godt sted.
Og så har de forholdt sig til det i så lang tid.
Ja.
Altså sådan en som Linda har jo også været i. Altså i lang behandling og for terapi og alt muligt. Hun har forholdt sig til det her i hele sit liv.
Mm.
Og som Louise så fint siger, hun er et godt sted med sine børn og familie og har et hjem, hvor hun faktisk føler sig hjemme i dag. Så hun er et sted, hvor hun er klar over det. Men det er også voldsomt, når man bliver repræsenteret på med en nuance af et helt spektrum, så det er også derfor, det er vigtigt, at der er mange med, at Linda er en repræsentant for en langt større historie. Det handler jo, det er skørt at sige, men det handler jo i princippet ikke kun om Linda, det handler jo om rigtig mange andre, uagtet man har ligget en kiste, eller hvad man ellers blev udsat for, men så hun bliver repræsentant for et langt større billede, sammen med de 22, eller sammen med de 21 andre.
Mm. I siger tidligere, at noget af det, der også har rørt jer meget i det her projekt og påvirket jer, det er jeres relationer til de medvirkende. Nu taler vi om Linda, men prøv lige at fortælle mig lidt om det rum, hvor I har mødt dem. Hvordan har det fungeret?
Wow. Jamen altså, det vi har gjort, er, at vi har prøvet at skabe sig så trygt et rum som muligt, rigtig meget, altså nærmest bare på deres præmisser. Og så det her med hele tiden at have dem med undervejs, altså vi har haft ting til gennemtjek, hvis man kan kalde det det, men de har været meget, meget involveret i processen, så vi ser det mere som samarbejde, end at vi er to dokumentarister, der har været ude og finde nogle historier, så er det et samarbejde.
Mm. Ja, så vi har jo siddet med hele deres katalog af arkivmateriale og siddet og snakket om, hvad der rører os, når vi taler med dem, og hvad tænker de om, at det er sådan et billede, vi for eksempel gerne vil bruge. Mm. Så alle interviews er foregået hjemme ved dem, i deres hjem, hvor de er hjemme, hvor de ligesom har kontrollen. Så det er ikke, vi er ikke hævet dem ind i studiet, som vi er lige nu, hvor vi alle sammen på en eller anden måde er på bar bund. Så det var vigtigt for os, at de har følt sig trygge.
Ja, så de er også kommet ind under huden på jer? Fire mennesker.
I høj grad, ja.
Ja, det er de.
Og en anden af de mennesker er Patrick, som er vores næste eksempel, jeg også har valgt ud at tage med. Mm-hmm. Det er faktisk ikke et fotografi, vi står med, men det indgår også i udstillingen. Det er en aktindsigt.
Ja.
Hvorfor har I taget den med?
Jamen, grunden til, at vi har taget arkivmaterialet med generelt, er jo, fordi vi vil jo gerne fylde så lidt i den her udstilling som muligt. Så når vi lader allerede eksisterende materiale fortælle historien, så er det, fordi vi som afsender ikke vil fylde. Og det kan vi blandt andet gøre ved at bruge journaler fra deres aktindsigter. Og denne her specifikt, kan du ikke lige fortælle, Andreas, hvad det er?
Jo, altså Patrick, han er en dreng, som reagerer meget udad. Ja. Regerende i skolen, og der er mange underretninger fra lærere, som er bekymrede om Patrick og hans reaktioner. De ved godt lidt om, hvad der foregår derhjemme, men der er den ene underretning efter den anden, når vi læser hans aktindsigt. Og særligt den her, den har vi valgt at tage med, fordi i dag vil vi jo gerne tale om vores arbejdsmetoder, og også hvordan vi ligesom prøver at fortælle om vold, uden at nødvendigvis at jeg vil sige, at man både passe på dem, der skal modtage det, men også dem, der er afsender, altså dem, der medvirker. Og lige præcis den her tekst, der er der specifikke beskrivelser af, hvordan han vil selvskade. Og det har vi simpelthen valgt at anonymisere, fordi at vi ikke er interesseret i at give metoder eller sådan. Og jeg tror, man kan sige, når man læser aktindsigten her, så er man så klar over, hvad det handler om. Hmm. Man forstår godt, hvad der er på spil. Mm. Så en specifik metode til at selvskade, for eksempel.
Der står, bare lige for at illustrere det, I fortæller, Patrick står med, og så er der streget noget over, altså en genstand, må man gå ud fra, og siger han, og så er der sat streg over et citat, eller en del af det, men så står der også, han vil ikke leve mere, siger han.
Yeah.
Så konteksten er jo klart en vigtig del, også tænker jeg her, af
lige
rammen.
Lige præcis, og det er jo også derfor, vi har hele tiden stået ved, at vi ved, at det her det er voldsomt materiale, og vi omtaler selvmord, selvmordsforsøg, selvskade, anoreksi, spiseforstyrrelse, alle de rigtig grumme ting, men vi går ikke ind i metoderne. Så det, der har været specielt interessant i denne her omgang, i det her projekt, det er jo, at vi har haft nogle etiske overvejelser, som handler ekstremt meget om modtagerne. Vi er vant til at have de etiske overvejelser omkring vores medvirkende og os selv. Hvordan passer vi på os selv? Men denne her gang var der virkelig sådan mange tanker omkring, hvordan passer vi på modtagerne.
Lige præcis Patrick, han skrev, hey, jeg godkender det hele, jeg er glad for det hele, bare skriv mit efternavn på, det er fint. En pointe for os er, at der er ikke nogen efternavn på, der er ikke nogen alder på, der er ikke nogen stedsbeskrivelse på, fordi det er ikke relevant. Mm. Så det er også en måde ligesom at anonymisere, uden at fjerne, fordi de står frem med portrætter og sådan noget. Men igen, pointen er ikke, at det er den specifikke Patrick, der er mange af dem derude.
Ja, så der er jo ingen tvivl om, det her projekt er jo noget, der er hårdt. Det er hårdt for de medvirkende, det er hårdt for dem, der skal se på det, det er hårdt for jer, der har lavet det. du siger før, Louise, at det her det er for at, jeg tror, du sagde, nuancere samtalen om vold. Mm. Hvad betyder det? Hvad er det, I gerne vil? Hvorfor er det det værd at rippe op i alt det her?
Ja, præcis. Det at nuancere, men også kende karakteren af vold. Fordi altså, vi kan alle sammen godt have en idé om, hvad vold er. Mod, altså det er vold mod børn, det er meget specifikt, ikke? Altså, hvad det er, men det har vi bare ikke, før vi står foran de der meget, meget voldsomme historier. Det, jeg tror, det er der, det, vi begynder at forstå, hvor forskellige karakterer det kan have. At der er jo også psykisk vold og seksuel vold med i vores udstilling, så det er ikke kun fysisk vold.
Ja, og det er jo så, altså, på en eller anden måde på overfladen jo helt almindelige familier. Ja. Det er en far, der er betjent, det er en mor, der er overlæge. Det er, altså, det er ikke det gængse billede af, hvad vi lige tror. Det kunne lige så godt være altså, en af os i studiet, ikke? Altså, på den måde, så jeg tror, det er jo også en vigtig pointe for os, at det ikke er et socialt lag, der er repræsenteret i den her fortælling. Det er ligesom, det kunne være os alle sammen. Og dermed og det er det også et ansvar, vi alle sammen har for at se og høre de her historier. Altså, jeg tror, vi har en meget sådan, efter man har lavet og hørt så mange historier, som vi har gjort og arbejdet så intensivt med det, så har jeg i hvert fald en knugende følelse af, at jeg har et ansvar. Altså, når jeg hører om børn i dag, så er jeg sådan, altså, så skal jeg handle. Altså, det er jeg nødt til. Og det håber jeg virkelig også, at en udstilling som det her kan få andre folk til at tænke, jeg kan faktisk godt gøre en forskel. Vi har en skolelærer med, eller der bliver nævnt i projektet, som har spurgt en af de medvirkende, sådan, hvordan har du det egentlig? Og det har været en game changer, det har været en forandring for Camilla, fordi at der var faktisk en, der så hende. Mm. Så man behøver ikke at redde dem ved at tage dem ud af familien. Man kan også bare spørge, hvordan man har det. Mm. Og det tror jeg, det er sådan en, altså, vær interesseret.
Tusind tak, fordi at I også ville dele jeres interesse her i studiet i dag, og tillykke med udstillingen.
Tusind tak.
Andreas Haubjerg og Louise Hersche-Serup, og udstillingen Ser I mig nu kommer rundt til alle landets 10 største byer. Lige nu kan man se den i København på Kongens Nytorv. Hvis den vestlige film, musik og modekultur er mættet med én ting og tre bogstaver, så er det 666. Men på det seneste er flere A-liste kendisser sådan globalt begyndt at vælge sex. Fra vores kollega Anne Coral dykker ned i det mere sådan celebre celibat. The seven biggest sex scandals
that rocked Hollywood. Jennifer Lopez, who's recently been working her famous butt off trying to block the release of a steamy sex tape she made back in 1990.
Stjerner og rygter om deres sexliv, ja, det har så ofte pirret de sladderlystne. 2016, Queen Bee released Lemonade, and the visual album contained clear allusions to Jay-Z's infidelity. Men nyt er det måske, at stjernernes manglende sexliv også får sladderspalterne til at gløde rødt. What's your reasoning behind being celibate? I et ægte amerikansk talkshow-studie, blinkende lys, bløde stole og meget, meget skarpe amerikanske accenter, spørges skuespiller Julia Fox ind til hendes manglende sexliv.
Well, I just think nothing good comes from having sex, including children. No, I'm just kidding.
Den lidt knitrende lyd, du også hører i klippet, det stammer fra den kjole, hun har på, som simpelthen er lavet af cellofan. Alt er jo lidt vildere i Hollywood.
You know, our rights being stripped away from us, this is a way that I can take back the control. And it just sucks that it has to be in that way. But I just don't feel comfortable until things change.
Wow.
Julia Fox, hun forklarer her, at hendes celibat simpelthen er politisk motiveret. Julia Fox er ikke alene i sit fravalg af sex. Sangeren bag det her hit, han har også valgt at tage en pause fra lanerne. Det er selvfølgelig den ikoniske sanger Lenny Kravitz. Han udtaler til The Guardian, at han ikke vil have sex, før han igen har mødt den helt rigtige. For ham er det det spirituelle, der gælder. Så der er ikke nogen, der får lov til at trække de der meget stramme læderbukser af ham lige forløbet.
I really took a deep dive in my faith, to be honest. I just
og fra det spirituelle til det religiøse. Popidolet Justin Bieber var angiveligt celibat, indtil han relativt for nylig fandt sin udkårne.
What it talks about in the Bible, it's like there's no obedience. There's no faith without obedience. So it's like
for tro, det findes jo ikke uden lydighed, og så må man jo lægge noget af det sjove til side, som man siger her. Det er en nyeste skud på Cølibatstammen, det er Khloe Kardashian, en af døtrene i Kardashian reality dynastiet.
Like Khloe said, she at 9 p.m. till 5 a.m. is her time to just do her.
That's my time. I'm not sharing it with a man.
Og så er vi måske tilbage til det politiske spor, for hvad er det overhovedet, vi skal bruge vores begrænsede tid på? Det er i hvert fald det, der skulle have fået Khloe Kardashian til at trække både dating og sexstikket.
Det var vores kollega Anna Corral, der opsummerede Hollywoods nye celebre cølibat-tendens. Bagom Hollywoods cølibat-trenden er der en årsag og en samfundssexdiagnose. Den optegner vi med vores næste gæst. Velkommen, Astrid Højgaard. Du er cheforlæge ved Sexologisk Center på Aalborg Universitet. Vi dykker helt ned i årsagen lige om et øjeblik, men kort fortalt, hvad fortæller det om det samfund, vi lever i, at sex er måske ved at blive lidt ydt?
Ja, helt ydt er det nok ikke, men jeg tænker, at det afspejler blandt andet, at vi lever i en single-kultur. 50% af alle danske 25-29-årige er singler, så det er en æra, hvor rigtig mange mennesker vælger at leve alene.
Hmm. Og vi er, altså, det er et land med fyldt med singlekultur. Danmarks Statistik, hvis vi lige skal have nogle tal på, har tal, der viser, at mere end 1,7 millioner danskere ikke bor sammen med en partner. Men man kan godt være single og stadig dyrke sex. Hvordan kan det være, at det påvirker hinanden alligevel?
Jamen, ja, altså, man kan jo sige, at den enkleste måde at have sex på, det er, at man har det med en partner, ovenikøbet med en partner, man bor sammen med. Og det har jo været sådan, det har været tidligere, at der var det egentlig nemt nok. Men vi er i en tid, hvor alt er til forhandling. Der er ikke nogen, hvad skal vi sige, sådan meget, meget håndfaste normer for, hvordan man skal leve som voksen. Så der er masser af valg, der skal træffes. Og et af de valg, det er, om man har lyst til at være sammen med et andet menneske, eller man har mere lyst til at være sig selv.
Mm. Men samtidig med, at vi lever i en single-kultur, så lever vi jo også i en dating-kultur, en kultur, hvor sex mange steder er astigmatiseret, altså vi taler ret åbent om det. Så hvordan hænger det egentlig sammen med den her afholdenhed?
Jamen, jeg tror faktisk, det er to sider samme sag, fordi dating apps og alt det, man kan gøre for at møde den rigtige, det er jo også samtidig en måde at selv at blive bedømt på og blive valgt til og fra, og man er også nødt til selv at vælge til og fra. Så det der med hele tiden at være bedømt af andre mennesker kan være ret voldsomt og ubehageligt. Og så er der jo så også det, at for nogen er det jo næsten overvældende at melde sig ind på sådan en dating-app, fordi man bliver fuldstændig overvældet af tilbud, mere eller mindre gode tilbud. Så det kan godt... Jeg tænker, at vi bliver så overvældet. Altså, der mangler måske en lille smule lidt ro og nuancer på tingene.
Mm. Men handler det også om et andet kontrolbehov?
Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er jo også det, hun siger, Julia Fox, at hun havde lyst til kontrol i det her klip, I lige har spillet af. Der er jo et behov for kontrol. Og jeg tænker, noget af det her kontrolbehov spejler måske også den her postfeministiske tid med MeToo-bevægelsen, som har gjort, at grænser er blevet meget italesat. Og jeg tror, der er nogle mennesker derude, som måske har en vis ængstelighed for, at selv få deres egne grænser overtrådt, eller komme til at gøre det ved andre mennesker. Mm. Så dermed kommer kontrol også ind som et væsentligt element.
Så vi står måske også i en overforsigtig tid, fordi vi har været underforsigtige før?
Det var nemmere før, fordi du havde en partner, og det var en partner, du forholdt til, og vedkommende havde måske et behov, eller det havde man selv, og så var det noget, der blev ordnet inden for de rammer. I dag er du nødt til at være mere aktiv, og sådan over for dig selv også åbent erkende, at du faktisk har et behov, eller at du ikke har et behov. Så der er ligesom frit valg på alle hylder.
Astrid Højgaard, en anden form for cølibat, som bliver omtalt i høj grad i tiden, det er den ufrivillige cølibat. Ja. Et ord, som også er dukket frem i forbindelse med de her incels, altså involuntary celibate. Ja. Det er en betegnelse for personer, ofte mænd, der på en gang både er selvhadende, men også kvindefjendske, altså føler, at de ikke er gode nok simpelthen til at få sex eller have sex. Hvordan passer de ind i en samtid, der i høj grad, som du siger, præget af en single-kultur?
Jamen altså, det er jo så skyggesiden ved at være single, at der er nogen, der simpelthen ikke kan finde en partner, og ikke får det, og nogen får det endda aldrig. Der har jo aldrig nogensinde været så mange mænd, der ender deres tilværelse uden at have fået børn, som der er lige nu, for eksempel. Og den her incel-kultur, der er jo rigtig meget vrede i den, og det jeg også tænker her, det er jo, det viser jo egentlig lidt den kraft og den magt, seksualiteten har, enten ved at vi afviser den, eller at vi savner den, eller begærer den. Og jeg tænker her også på, at det er jo næsten mytisk, og noget, der har eksisteret til alle tider. Man har tænkt, at hvis man dyrker sex, så er der også noget krafttab og noget magttab. Og jeg tror, noget af den vrede, det er jo også, fordi man ikke får afløb for nogle ting, når man er en selv og gerne vil, men ikke kan.
Hmm. Men Astrid Højgaard, jeg kan ikke lade være at tænke, altså nu taler vi om ufrivillig cølibat, før der talte vi om frivillig cølibat. Hvis folk, de ikke har lyst til at have sex, så er det et kontrolbehov, eller hvad det drejer sig om, er det så ikke fint nok? Altså går man nødvendigvis glip af noget, hvis man afholder sig for at have sex?
Altså, ifølge vores tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, så er sex jo sundt.
Mm-hmm. Så
det er der jo mange ting, der er.
Ja, det er også rigtigt. Det er også sundt at spise, grøntsager, ikke? Nu er ikke alle, der kan lide grøntsager. Men det, der jo er med sex, altså jeg tænker meget på sex som en form for et sprog. Altså, man får et ekstra sprog, hvor man kan vise nogle andre sider af sig selv, end man kan med det talte sprog. Så jeg tænker egentlig, man går glip af noget af tilværelsen. Og så er der jo så, nu er jeg jo selv gynekolog, så jeg interesserer mig jo også en lille smule for hormoner, at det frigør jo en masse spændende substanser i hjernen, som gør, at vi føler os mere lykkelige, mere tilfredse, mere afslappede. Så det mister man jo også, hvis man afviser seksualiteten.
Mm. Men altså, du kalder seksualiteten et sprog. Altså, det er jo ikke en ny idé i historien, at der er nogen, der vælger cølibat. Altså, det har man jo set i mange sådan religiøse samfund. Og så tilvælger de jo noget andet. Så behøver man nødvendigvis at gå glip af noget?
Nej, det er også, man erstatter det. Freud ville kalde det sublimering. Men det er jo, man erstatter jo så seksualiteten med noget andet. Og det er jo også de eksempler, I har givet, at det kan for eksempel have en religiøs dimension, som det havde hos nonner og munke i gamle dage. Spørgsmålet er bare, hvor meget de egentlig valgte det selv. For det var jo tit anden børnene, og det var ikke arvingerne, men de næste i rækken, som man ikke rigtig havde en opgave til, og som man ikke kunne blive ved med at forsørge. Så de blev puttet i kloster, fordi det var den nemmeste måde at komme af med dem på. Mm. Så man kan jo sige, at det var en anden form for ufrivillig cølibat.
Her til sidst, Astrid Højgaard, hvis nu vi skal tage det udgangspunkt, at der er brug for, at folk simpelthen har mere sex. Hvad skal der så til for, at for eksempel en tendens som den her cølibat-idé blandt sådan globalt store kendisser, der melder ud, at de i hvert fald vælger det til, altså cølibatet. Hvad skal der til for at gøre op med det?
Jamen, jeg har egentlig ikke noget behov for at gøre op med det. Altså, jeg tænker, at ting finder sit eget leje, og det, at der er nogen, der fravælger sex som en måde, de udtrykker sig på i tilværelsen, fred være med det. Altså, det, jo, det der jo også er i dag, og det er jo en forfærdelig sandhed at komme frem med, det er jo også, at det er umuligt for kvinder at få børn uden mænd. Så mænd har jo egentlig overflødigt gjort sig selv på den her måde. Og der tænker jeg da også, at reproduktionen er koblet helt ud af seksualiteten, hvor den i gamle dage kunne være en meddrivkraft til, at man faktisk havde sex.
Hmm. Så nu er seksualiteten primært et sprog?
Ja.
Mange tak, Astrid Højgaard, cheforlæge ved Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospital.
I DR-dokumentarserien Sexisme i musikbranchen står en række kvinder frem og fortæller om en strukturel kønsulighed i deres egen branche. De plejer at pege blandt andet på, at både DR og pladeselskaberne har et stort ansvar, men når man taler om musikbranchen i 2024, så er det rimelig svært at komme udenom med helt store streaminggiganter som Spotify og Apple Music og Tidal.
For os på de her platforme, så er det primært mænd, der bliver spillet. Faktisk var der kun et nummer af kvindelige artister på listen over de 10 mest spillede sange på Spotify i Danmark sidste år. Til gengæld så var det så også det mest spillede nummer overhovedet, det var det her. Ja, vi behøver jo i virkeligheden ikke at høre så meget. I kender det sikkert godt derude, i hvert fald de fleste, der lytter til radio. Det var Flowers med Miley Cyrus.
Her i studiet har vi nu fået besøg af Miley Cyrus, Rasmus Rix Pedersen, lektor på Roskilde Universitet og forsker i digitalisering og kulturindustri. Velkommen.
Tak.
Og tusind tak for, at du er det meget bedre end Miley Cyrus.
Ja, jeg er ked af, at jeg ikke helt kan leve op.
Skal du overhovedet ikke være ked af. Jeg er rigtig glad for, at det er dig, der står her, for vi skal tale om algoritmernes magt og hvorfor det står så skidt til med repræsentation af kvinder på streamingtjenesterne. Så allerførst, hvordan ser du repræsentationen af kvindelige kunstnere på de store streamingtjenester?
Jamen altså, som jeg allerede siger, så helt oppe i toppen af hitlisten, der kan vi se, at der er den her skævhed, men det er faktisk en skævhed, der forplanter sig hele vejen ned igennem økosystemet. Så hvis vi kigger på tværs af alle streams på Spotify, så står mænd altså for mellem 75-80% af alle streams. Så det er en skævhed, der er hele vejen ned igennem systemet.
Mm. Det særlige ved mange streamingplatforme, det er, at deres playlister jo bliver skabt af algoritmer. Så helt grundlæggende, hvordan finder de ud af, hvad man har lyst til at høre?
Jamen, så det der er det interessante her, det er, at det de gør, det er, at de kigger på, hvad er det for nogle mønstre, der er i det datamateriale, som de har tilgængeligt. Det vil sige, de kigger på, hvordan brugerne tidligere har lyttet. Hvad er det for noget musik, der har været tilgængelig, og hvad er det, folk har lyttet til? Og det bruger de som baggrund for at kunne se, hvad er en relevant anbefaling. Og hvis vi igennem de sidste årtier igen og igen har haft den her skævhed, hvor det er, at vi har lyttet til markant flere mandlige musikere end kvindelige musikere, jamen så kommer algoritmerne til at se det som et mønster, at vi foretrækker den type af musik frem for den type af musik, der er lavet af kvinder. Og så serverer den mere af det.
Mm. Så den forholder sig ikke til at reproducere de der skæve balancer?
Jamen, så man kan sige, som udgangspunkt er algoritmen sådan agnostisk. Den er ligeglad med, om den vælger en mand eller en kvinde. Det er ikke engang sikkert, at den kan kende forskel. Men den kan identificere, at her der er en type af musik, som er noget, som mange brugere godt kan lide at lytte til, og så er der herover noget andet musik, som måske har nogle kendetegn, som er mindre populært, og dermed så kan den skubbe på den type af skævheder, der er i forvejen. Så selvom algoritmen er objektiv i sin tilgang, så fordi den har noget bias i de data, som den bygger på, jamen så kan den ende med at reproducere, og faktisk også nogle gange forstærke den skævhed.
Det er jo noget, man hører tit, det her med, det er den skide teknologi, der har ansvaret for det. Nu gør min telefon et eller andet, nu gør algoritmerne påvirker, hvad vi lytter til, men algoritmen, som du siger, gør jo ikke noget i sig selv. Men hvad så med at styre dem? Altså, fordi der kunne man jo godt sige, at der har Spotify og nogle af de andre streamingtjenester et ansvar.
Jo, jeg tror, vi skal sige, at hvis der skal gøres op med de her mønstre, så skal alle led i branchen skal gøre op med de her ting. Så det kan godt være, at det starter i musikskolerne, og det forplanter sig videre på pladeselskaberne og musikfestivalerne og på DR og så videre. Men streamingtjenesterne har også et ansvar i forhold til, at det er et mønster, der skal brydes og gøres nogle andre ting. Man kan sige, at det, der kan være udfordringen i det her, det er, at det bygger på så store mængder af data, at hvis man begynder at gå ind og tweak på det, så kan man hurtigt ende med at havne i den modsatte grøft. Så Google prøvede at lave sådan et modsvar til ChatGPT, hvor de prøvede at ligesom skabe en lidt mere woke udgave af det, hvilket fik det resultat, at hvis man bad den om at generere et billede af nazistiske soldater fra 2. verdenskrig, så lige pludselig så dukkede der asiatiske soldater op, eller asiatisk udseende soldater op på de her billeder, som den genererede.
Altså fordi den gerne ville have større etnisk diversitet?
Fordi man havde kodet algoritmen til at have en større diversitet i det output, der kom. Så det begynder også lige pludselig at være dårlige anbefalinger, der vil komme ud af det her. Ikke? Mm. Og så vil vi hurtigt havne i den modsatte ende, hvor feedbacket fra de her anbefalinger vil være, hov, den der musik, som du anbefaler mig nu, det er en dårlig anbefaling til mig. Og så er det et tilbagemelding til algoritmen om, lad være med at anbefale mere af det her, så det faktisk kan ende med at få det stik modsatte effekt. Så det skal være små bevægelser.
Vi har taget kontakt til Spotify selvfølgelig og spurgt dem til, hvad for et ansvar de mener, de har for at sikre en mere lige kønsfordeling i musikbranchen. Og det her med algoritmerne, om de er med til at reproducere en kønslig ulighed. Og vi har modtaget svar fra dem. Det lyder sådan her. Udfordringen med kvinderepræsentation i musikindustrien kan ikke løses af en enkelt person eller enkelte virksomheder, men kræver derimod en kollektiv indsats fra hele musikbranchen. Med den rækkevidde, vi har, bærer Spotify en del af ansvaret, og vi gør en bevidst indsats for at sikre større synlighed af kvindelige artister på vores platform. Og så tilføjer de også, at de har playlister udelukkende til kvinder, og at de har en 50-50 repræsentation af kvinder på de områder, de kontrollerer. Hvad skal vi lægge i det, Rasmus Rix?
Jamen det er jo fordi, algoritmerne de er jo ikke de eneste måder, man kan anbefale musik på. Man kan jo anbefale musik ud fra også, at man sætter et menneske ned og lytter til det her og tager stilling til, hvad det, der skal være. Og det, de mønstre, der er i det her, når vi kigger på data, så siger de, at når mennesker tager stilling, når der sidder en menneskelig musikfaglig redaktør og tager stilling, så er der en lidt bedre lighed, eller en lidt mindre ulighed, end hvis det er det algoritmerne, der har magten. Og det vil sige, at det er et eksempel på det her med, at man kan jo altså også gå andre veje end at tweake algoritmen. Man kan tweake, hvad er det for noget materiale, der foregår rundt omkring? Hvad er det for nogle redaktører, der sidder? Hvordan er de bevidst om, hvad det er for noget musik, der kommer ind på de manuelt kuraterede playlister? Dem, som algoritmerne ikke styrer, for de er der også.
Men vil det så sige, at der er også nogle andre platforme end Spotify, som er bedre til for eksempel det her med kønslighed?
Jamen helt generelt, så kan vi sige, at der, hvor der er den største bevidsthed om at prøve at skabe en forandring i de her mønstre, det er jo blandt der, hvor der sidder menneskelige kuratorer. Så det kan være sådan et sted som her i huset på DR, eller det kan være ude omkring på festivalerne og på spillestederne, hvor det er, man arbejder med at prøve at tænke over, kan vi skubbe til de mønstre, der er i forvejen. Og det samme kan foregå internt i huset hos Spotify og de andre streamingtjenester.
Mm. Nu lægger jeg mærke til der i Spotifys svar, at de siger det her med, det her problem kan hverken løses af enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det er ligesom alle, der skal gå på i en retning. Det er jo også noget af det samme, du er inde på. Og det samme, alle er inde på. Hver gang der er en eller anden ansvarsperson fra musikbranchen i et radiostudie eller i en artikel, så siger de, det her det er noget, vi skal løbe sammen. Vi vil selvfølgelig gerne være med til det her. Men hvad skal der til, for at der så er nogen, der gør noget i det her tilfælde streamingtjenesterne? Hvad skal der til, for at de virkelig tager det seriøst?
Ja, det er jo et meget, meget stort spørgsmål, ikke? Men jeg tror, vi ser nogle tendenser i retning af, at der er nogen, der sker noget. Hvis man kigger på festivalplakaterne i år i forhold til, hvordan de har set ud for 5 år siden, så er der sket et lille bevægelse i den her retning. Og det vil sige, at der er ved at ske noget, men før det forplanter sig hele vejen igennem systemet, før det forplanter sig til, at det faktisk er noget, der har ændret vores musikforbrug så meget, at algoritmerne begynder at agere anderledes, fordi at det er sådan, at det akkumulerede data, der er opsparet, der går altså noget tid. Så det er virkelig svært at gøre noget bare fra den ene dag til den anden med det.
Men når man nu kan være med til at forme sin egen algoritme, jeg kan se det på mig selv, hvis jeg har haft perioder, hvor jeg har hørt enormt meget klassisk, så får jeg sådan nogle daily mix-anbefalinger fra Spotify om, at det skal jeg bare blive ved med, selvom det ikke nødvendigvis er det, jeg egentlig lytter allermest til. Men det må også betyde, at man som forbruger faktisk kan gøre en hel del, hvis man bare starter måske med én kunstner, som man, det kunne være Miley Cyrus, men det kunne være jo hvem som helst, som man går ind og finder og siger, hvad relaterer sig, så anbefaler den typisk nogle flere kvinder, og så kan man lige oparbejde en algoritme, som har det fokus. Var det ikke lidt en forbrugervejledning, der kunne også være en form
jo,
for løsning?
Helt klart. Og det taler ind i det her med, at det er relativt nemt at skabe forandring på det individuelle niveau. Så jeg kan som bruger skabe forandring i, hvad er det for nogle input, jeg giver algoritmen. Det vil også rimelig hurtigt komme til udtryk i, hvad er det så for nogle typer anbefalinger, jeg vil få. Men på det strukturelle niveau, der vil alligevel gå noget tid, før det forplanter sig og faktisk bliver en strukturel ændring. Mm. Men det er klart, det starter ved, at alle på en eller anden måde tager ansvar for at prøve at skubbe på en bevægelse.
Tusind tak for, at du kom.
Det var så lidt.
Rasmus Rix Pedersen, lektor på Roskilde Universitet og forsker i digitalisering af kulturindustrien.
Så skal vi et smut vestover til 1860'ernes USA. Hov, jeg tror, vores fade, eller vores, den her, den sidder
fast. Der sidder altid en nisse i den pult.
Yes, jamen ud med den stakkels nisse. Nå, men hvis, som jeg sagde, så skal vi vestover til 1860'ernes USA. Fyldt med skarpladte sexløbere, rullende vindhekse og måske et barslagsmål eller to. Sådan er det i hvert fald i westernfilm og bøger og tegneserier. Og i morgen, der har en ny westernfilm med et dansk islet premiere i de danske biografer. I filmen, som hedder Til verdens ende, der følger vi kærlighedshistorien mellem den selvstændige Vivienne og den danske immigrant Holger Olsen, og han bliver spillet af Viggo Mortensen. Reporter her på programmet, Elisabeth Hjortshøj Tostrup, har talt med Viggo Mortensen, som jo udover at spille hovedrollen også har instrueret den, skrevet manuskript og også komponeret musikken. De har talt om, hvad den her western-genre den kan sige om vores samfund i dag.
Jeg vidste ikke, at det var det, jeg var i gang med at skrive om i starten. Jeg begyndte med min pige, der leger i en skov. En pige, der er sådan lidt stedig og selvstændig og sådan lidt fræk også måske. Og så bliver hun til en kvinde, der er selvstændig og stærk. Hun hedder Vivienne, og inspireret af min mor, eller hendes personlighed. Og så tænkte jeg, hvor skal hun så være? Hvor bor hun henne? Hvor skal hun rejse hen? Og så tænkte jeg, det ville være interessant at placere hende i den 19. århundrede on the western frontier, ikke? I Vesten, i det vestlige USA. Så blev det til en western. Og det, synes jeg, kunne være interessant. Jeg voksede op med westerns, og kan lide den genre. Jeg har været skuespiller i 3, 4, 5 westerns. Det er noget, altså, som næsten alle børn i min generation så vi westerns. På fjernsynet var der flere serier. Der var westerns, så kunne man se western film på tv, og så en gang imellem i biografen. Det var ikke så usædvanligt dengang, som det er nu. Og jeg lærte at ride hest, da jeg var ung, 3-4 år gammel. Så det er noget, jeg holder af. Altså de landskaber og heste og de historier.
I filmen, der immigrerer den danske Holger Olsen til USA, inden den amerikanske borgerkrig bryder ud. Hvorfor skulle han lige være dansk, Holger Olsen, som du spiller i filmen?
Ja, da jeg skrev rollen, tænkte jeg ikke på nogen, heller ikke til Vivienne. Hun spiller jo hovedrollen, hvilket er lidt usædvanligt i en western, at en kvinde, en almindelig kvinde, får hovedrollen. Men Olsen er hendes, du ved, hendes partner. Og det var skrevet til en yngre mand, yngre skuespiller. Han skulle være europæer, helt skandinaver, men det var ikke helt bestemt, at han ville være dansker. Men den skuespiller, der var med i flere måneder, sammen med Vicky Creeps, som spiller Vivienne, han tog afsted. Han skulle lære noget andet pludselig. Og så måtte vi se om at finde en anden skuespiller på den alder og den type. Og det prøvede vi på, men vi kunne ikke finde nogen. De havde noget andet at lave. Så spurgte jeg med de andre producer, om de syntes, jeg skulle spille den. Det sagde de ja til, og så sagde jeg, så skal jeg lave om på ham lidt. Han skal være lidt ældre selvfølgelig, og sådan anderledes, end det jeg havde tænkt i starten. Men jeg må spørge Vicky, sagde jeg. Så jeg fortalte hende, at jeg overvejer at spille rollen selv. Og så sagde hun, ja, det er meget fint, det synes jeg, det er godt. Ja, men han bliver lidt ældre, og så det skal nævnes, det skal siges i filmen. Og ja, det bliver anderledes. Ja, men det er helt i orden, sagde hun. Så det er jo derfor. Og så tænkte jeg, det nemmeste, hvis han skal være skandinaver, så skal han være dansker, jo, hvis det er mig. Det var nemmere, end han er. Han har været svensker eller nordmand. Så ja, og det brugte jeg så, at han var lidt ældre, så kunne han været en erfaren soldat også. Han har været i krig før, i 48, ikke? I Danmark. Og så har han været 10-11 år i USA, og bosat sig i den sydlige Nevada Territory. Han rejser til San Francisco og møder hende der. Hun bor der.
Har din egen baggrund og erfaringer med at immigrere påvirket din tilgang til rollen som Holger Olsen?
Det ved jeg ikke. Jeg har bare brugt det, jeg ved om danskere eller dansk mænd og Danmarks historie og kultur, ikke? Og ja, en særlig slags ironi, og ja, han ligner den måde, han taler på, at han er sådan interesseret i andre mennesker, hvad de tænker, hvad de føler, men kan også tage fejl, kan være lidt klodset en gang imellem. Så har jeg tænkt på min far, den måde, han talte engelsk på, og hans accent på dansk, og hans brødre og andre medlemmer af familien og de mennesker, jeg kender. Ja.
Og hvordan har du brugt selve western-genren til at formidle de her svære følelser, som jo kan være i forbindelse med at immigrere fra en kultur til en anden kultur?
Ja, vi prøvede, altså det var sjovt. Det er altid sjovt at undersøge, at forberede en optagelse. Nogle gange er det sjoveste. Det vil være forberedt, fordi nogle gange er optagelserne ikke så sjove, og filmen bliver ikke så god. Men det er altid interessant, det man kan lære undervejs, mens man forbereder en rolle, eller i dette tilfælde en hel film som instruktør. Ikke? Og noget, der var vigtigt, var at sikre os, at alt det, man ser i filmen, altså visuelt, detaljerne, skulle være historisk korrekt. Og altså sadler, lamper og tøj, de bygninger, hvordan alt ser ud, våben og så videre. Ikke? Men det var lige så vigtigt, synes jeg, at vise landets etniske og sproglige mangfoldighed. Sådan var det dengang, ligesom nu. Hvis man ikke var indianer, så kom man fra mange steder, og jeg synes, det var vigtigt at høre forskellige accenter og sprog, og det gjorde vi så. Og det er usædvanligt også, at hovedrollerne i en western er mennesker som Vivian og Olsen, der ikke har engelsk som første sprog. Og det synes jeg var vigtigt at gøre noget andet med hensyn til det. Også at fokusere på kvinden, fordi jeg havde ikke set ret mange westerns, hvor, som sagt, hvor hovedrollen er en kvinde, en almindelig kvinde. Der har været nogle westerns, som, ja, som Barbara Stanwyck har spillet i The Furies, eller 40 Guns. Sergio Leone har lavet nogle film, hvor der har været vigtige kvinderoller til for eksempel Claudia Cardinale, eller også Marlene Dietrich har været med, men de er sådan ekstraordinære, ualmindelige kvinder, ikke? Vivian i vores film, hun er sådan en almindelig kvinde, som er stærk, som er selvstændig, men hun er en almindelig kvinde. Og så når der er krig, når en mand går i krig, så tager man altid med ham, ikke? Og det gør vi ikke. Vi bliver med hende, og så ser vi, hvad der sker med hende. Hvad er konsekvenserne for hende, når han drager afsted?
Ja, fordi filmen er jo på mange måder et portræt af den her sådan moderne og selvstændige kvinde i Vivian. Jeg synes, vi skal høre et klip fra filmen, hvor din rolle, altså den danske migrant Holger Olsen, møder Vivian, filmens kvindelige hovedrolle, som spilles af Vicky Creeps.
Vivian Lacuzzi.
Enchanté. Vous êtes française?
No.
You're not American.
Yes, I am.
You don't sound like it.
And neither do you.
So where are you from? Vivienne Le Coudy.
It's a very long story.
I have plenty of time.
How fortunate for you.
This is a knight.
Knight er jo hesten. Hun bliver introduceret til, til hans hest. Og så siger hun, enchanté, til ham meget.
Og western-genren er jo noget af det, vi forbinder allermest med sådan en mandsdomineret genre, hvor det er meget mændene, der har hovedrollerne. Mm-hmm. Hvorfor var det vigtigt for dig at placere en kvinde i hovedrollen i, i din film Til verdens ende?
Det var ikke noget, jeg havde set ret meget af, og jeg synes, det var interessant. Og jeg havde aldrig set, at, at man blev med, med kvinden, når manden gik i krig. Når han drog afsted, så var man altid med ham og, og krigen, ikke? Og hun blev efterladt, og så tænkte vi ikke så meget på hende undervejs, indtil han kom tilbage, hvis han kom tilbage. Og så var hun enten væk, død, eller gift med en anden, eller glad for at se ham. Men hvad med hende? Hvad har hun så lavet i mellemtid? Hvad sker der med hende? Hvad er der sket? Så jeg tænkte, ja, hvis jeg vil se det, så må jeg hellere lave det selv.
Jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt mere ind på det her med, at du jo selv er dansker og europæer, og har boet og arbejdet i Hollywood i store dele af dit liv. Altså, hvad fortæller den her film om europæiske værdier i det nye USA, eller måske nordiske værdier, og sådan mødet mellem det amerikanske og det nordiske værdisæt?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over. Men ja, altså hvis man taler om Holger Olsen, som er den rolle, jeg spiller. Holger er dansk på en særlig måde. Han er sådan en mand for sin tid, begrænset på den måde, ligesom Vivian er begrænset som, som kvinde for den tid. Men han er trods alt interesseret i hende og hendes tanker, følelser. Og der er hun også. Hun er også interesseret i ham. Og jeg tror, altså, det er jo også en kærlighedshistorie. Ikke? Det var ikke så usædvanligt, at fremmede mænd, altså mænd fra Irland, fra England, fra Skandinavien, Tyskland, andre land, bestemte sig at hjælpe, eller hvis de kunne, at blive soldater og hjælpe med i borgerkrigen i 1861 til 1865. Man har ikke set så meget af det i filmhistorien, men det er noget, der skete. Jeg ved det ikke, altså, om han er meget anderledes. Han er jo anderledes, han har andre synspunkter, han har set lidt mere af verden end for eksempel Western Jeffries, eller hans far, Alfred Jeffries, og de andre mænd, man ser i historien. Jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke et svar på det.
Men det er jo sådan en ærge amerikansk grundfortælling på en eller anden måde, den her western. Ja. Altså, oplever du, at western-genren siger noget om den amerikanske grundfortælling i dag også, med din film her Til verdens ende?
Den er en slags en mytologi om oprindelsen af USA, og at det var næsten som om Gud ville have det sådan, at amerikanerne drog mod vest og tog alt fra indianerne og helt til Stillehavet, ikke? At det var Gud, der mente, de skulle. Og der er en af karaktererne, Cartwright, i starten, han snakker om det. Han snakker om, it's our manifest destiny, ikke? Og det var noget, man snakkede om dengang. De fleste troede på det. Ja, det er Guds vilje, at vi tager alt det her land og sådan noget. Og for eksempel den landsby, vi ser i filmen, Elk Flats, i den sydlige Nevada Territory. 12 år før vores historie starter, var det Mexico, og det var amerikanerne, der tog det fra dem. Og derfor ser du for eksempel i den landsby, at der er mange bygninger, der ligner sådan mexicanske bygninger, adobe hus og bygninger. Og så de nyere bygninger, det er en træhus, lavet af dem, der kommer og tager det fra Mexico. Så det, men de fleste westerns taler om mytologi, om hvor storartet det var, at man tog alt det, at det var Gud, der ville have det sådan. Og i 60'erne og så 70'erne begyndte man at fortælle noget lidt anderledes. Der var nogle instruktører, der begyndte at lave western, for det var ikke så uskyldigt, og det var ikke så enkelt, at det var mere kompliceret og uretfærdigt overfor indianerne, overfor mexikanere og andre, ikke? Det var meget mere kompliceret, og det var ikke så smukt alt sammen. Og vi taler lidt om det også, altså kapitalisme uden bremser, et samfund uden lov, næsten domineret af nogle magtfulde, korrupte mænd, som bruger vold til at opnå det, de vil. Og derfor placerede jeg Vivienne i den situation, i det sted, fordi det ville være svært for hende og kompliceret for hende.
I morgen får den så dansk premiere i biograferne. Hvad håber du, at det danske publikum tager med sig fra til verdens ende?
Blandt andet håber jeg, at publikum vil få elske sig i Vivienne, som Olsen gør, og som vores filmhold gjorde.
Og lad os slutte med lidt musik fra filmen, som du også har været med til at skrive og komponere. Her er det nummer, der hedder Burial.
Tak.
Her hørte vi fra instruktør og skuespiller Viggo Mortensen, der har talt med reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Hans film Til verdens ende har premiere i danske biografer i hele landet i morgen. Her fra Kulturen kan vi kun lige nå at sige tusind tak for i dag. Programmet var produceret af Thomas Holmby Hansen, og i studiet her stod Kasper Dyrholm og Linnea Albinus Lande. Der er mere Kulturen i morgen, så man skal endelig blive hængende, men der kommer også masser af andet fede radio. Radioavisen nu og orientering lige om et øjeblik.